ociluvya luvya chakunyamalila kwala. Paulo olinga omande kwa Koroma. Palo tulete Paulo ko Roma. Kwa choko, eye wakala voka ike, echi chisoka ali maavali. Wataviwa okukala vonjo ya ye mwele afetela. Vonjo yacho, wakala mole swala liliu Roma liolava. Eye watambola omanu vosi ve ya yao kunyula. Eye wavalongisa, echi chachamela kusoma wasuku kwenda Yesu Kristu. Paulo wasonehela vo ikanda kongelo eye anyula, echi andika kapiwile vo kaike lokwa mama koku valongisa. Ikanda vya chwevi, vikasive mimbilia, ocho manu vosi valilongise olonjila vya suku. Paulo watala ohali yalwa omolya Yesu Kristu, kwenda vo omolyonda kaiwa. Olonjanja vyalwa, eye watipuiwa, kwenda vo sasona lovawe, kwenda wakala onjala, haye kakwatele onjo. Okusulako, va Roma vo wipa. Pwai kukanda umwe, eye asonehela va kweta voko Roma, wapopia hati, momo ndakolela okuti, ndango okufa, ndango mwenyo, ndango vangelo, ndango lombiali, ndango vina vya chilo, ndango vina vilaka okwia, ndango vonene, ndango vina vyo kilu, ndango ovina vyo kalunga, ndango chiluvo chikwavo, la chimwe chitela okututepa ko chisola cha suku, chikasivu Kristu Yesu ngala yetu. Suku, echa unene kuwosi okolela, kwenda ovumba Yesu Kristu. Tuechi omwenyo wetu kokwaye, kwenda tusapuli onda kayaye, ocho olwaliluosi lukulihe okuti, Yesu, echa omwenyo kopwi la suku.